Yedinci bab. Hudaýyňyz Rebb sizi mülk edinjek ýerinize getirenine, ol sizden has güýçli we köp sanly halklary öňüňizden gowup çykarar. Olar hetler, girgaşlar, amorlar, kenganlar, perizler, hiviler hem de yabuslar, cemi yedi millettir. Hudaýyňyz Rebb olary siziň elinize berenine, siz olary dargadyp bütünle ýok edip taşlamalsyňyz. Olar bilen əxt bağlaşmağın ve olara rehimdarlık etmeğin. Olar bilen qarındaşlık açmağın. Olar bilen qiyiz alışıp berişmeğin. Çünkü olar çağalarınızı başa hudaylara qulluq ettirip, Rebbin izine eğirmekten yüz övür derler. Şonla Rebbin qaharı size karşı tutaşıp, ol sizi derrev yok edip taşlar. Emma siz olar bilen şeyledin. Olorun qurbanlyk sıparlaryny yumurup taşlaň. Dikme daşlaryny döwüp, aşere butlaryny ýykyň we beýleki butlaryny hem oda ýakyň. Çünki siz Hudaýyňyz Rebb üçin mukaddes halksyňyz. Hudaýyňyz Rebb özüniň gymmatly halky bolmagyňyz üçin ýer ýüzündäki ähli halklaryň arasyndan sizi saýlady. Rebbiň sizi ýürekden söýmeginiň we saýlamagynyň sebäbi. Bu sizin beyleki halklardan, santaydan köp bolmağınız değildir. Siz ähli halkların arasında santaydan in ağzısınız. Bunun sebebi, Rebb sizi söydü ve ata bavalarınıza eden vaadasında durdu. Rebb sizi Müsürden kudretli kolu bilen çıkarıp, onun padişahı Faraon'un elinden kulçuluktan azad etti. Şonun üçin hem Hudaýyňyz Rebbiň hakyky Hudaýdygyny bilip goýun. Ol inandar Hudaýdyr. Ol özüni söýenleriň we buyruklaryny yerine ýetirenleriň müňlerçe nesline sadyk söýgüsini we ähdini saklaýar. Emma ol özüni ýigrenýänleriň ýigrençlerini öz başlarından iýinlerip, olary şo wagtda ýok edýär. Şonun üçin hem meniň bugünkü size ähli tapşyryklarymy, parzlarymdyr düzgünlerimi ihlas bilen yerine yetirin. Şu hükümlere kulak koyup, onları ihlas bilen yerine yetirseniz, Hudaýyňyz Rebb ata babalarınıza vaat eden ähdine sadık kalar. Rebb sizi söyer, yalkar ve köpörler. Ol ata babalarınıza vaat eden yurdunla sizin örüngep ösmeğinize, yerinizden alınayan önüme, dänäňize, şerawyňyza ve yağıňyza, şeýle hem mal garalaryňyzyň köpölmegine, sürüleriňiziň sanynyň artmagyna bereket berer. Halklaryň içinde iň ýalkanany siz bolarsyňyz. Siziň araňyzda nesilsiz erkek, ýa-da önölgösiz aýal, gysyr mal bolmaz. Rebb sizi her hili keserlerden gorar. Müsürde gören ähli aýylganç keserleriňiz size ýokuşmaz. Olary sizi ýigrenýänlere ýokuşdyrar. Hudaýyňyz Rebbiň elinize berjek ähli halklaryny ýok edip taşlaň. Olara rehim etmeň. Olaryň hudaýlaryna sygynmaň. Sebäbi bu siziň üçin duzak bolar. Siz öz özüňize, bu halklaryň sany biziňkiden köp. Biz bulary näme dip gowup çykararkak diýip, olardan gorkmaň. Diňe, Hudaýyňyz Rebbiň Faraony we tutuş Müsür halkyny näme edendigini hökman ýadyňyza salyň. Öz gözüňiz bilen gören beýik sinaglary, alamatlary, mucizalary, güýç gudraty bilen Hudaýyňyz Rebb sizi Müsürden çykaryp getirdi. Hudaýyňyz Rebb siziň gorkýan halklaryňyzyň hemmesini de şeýleder. Mundan başga da Hudaýyňyz Rebb diýri galanlar we gaçkaklar ýok bolýança olary howsala salar. Olardan gorkmaň, çünki siziň araňyzdaky Hudaýyňyz Rebb beýik we haýwatly Hudaýdyr. Hudaýyňyz Rebb bu halklary siziň öňüňizden ýuwaş-ýuwaşdan gowup çykarar. Siz olaryň soňuna çal çykyp bilmersiňiz. Ýogsam siziň garşyňyzda ýyrtyjy haýwanlar köpeler. Emma Hudaýyňyz Rebb olary siziň elinize berer. Olaryň hemmesi ýok bolýança olary uly howsala salar. Rebb olaryň hanlaryny da siziň elinize berer. Siz olaryň adyny asmanyň astyndan öçürip taşlaň. Olary ýok edýän çäňiz hiç kim siziň öňüňizde durup bilmez. Оларын худайларының бұтларыны яқын. Өдіңізді алмақ үшін олардағы алтына, күмше көз қыздырма. Себебі бұл сізе дұзақ болар. Чүнкі бұл худайыңыз Рэб үшін нежис заттыр. Мұның ялы нежис затты үйіңізді кетірме. Йоқсам сіздің өдіңіз хем шоның ялы бүтінлі йоқ еділерсіңіз. Оны игіренің ве рет едің. Чүнкі ол бүтінлі йоқ еділмелі заттыр.